Iubiți frați și surori, avem în această dimineață, ca de altfel întotdeauna când venim în casa Domnului, un cuvânt de o valoare extraordinară, practic imposibil de evaluat de către mințile noastre limitate, un cuvânt care a fost adresat de Dumnezeu prin Petru, bisericii aflate în suferință. Atunci când oamenii ajung în suferință, ei caută răspunsuri și în primul rând caută răspunsurile sau le așteaptă de la cei pe care i-au în față, cei care s-au ocupat un anumit timp de nevoile lor spirituale în speță, și nu știu dacă întotdeauna noi cei care vă slujim am putea să vă dăm răspunsurile cele mai potrivite. Însă întotdeauna Dumnezeu are răspunsul cel mai bun și soluția cea mai bună pentru orice fel de suferință. Orice om aflat în orice societate sau sistem economic sau politic. Scriptura ne arată că în primii ani de călătoria bisericii, percepția mulțimii vis-a-vis de biserică a fost cam aceasta. O vedeau ca o extensie, o vedeau ca o ramură a iudaismului. Și pur și simplu, la început, autoritățile romane, în special, au ignorat biserica. Însă, cu timpul, biserica a crescut, au fost câțiva pași pe care, în mod deosebit, Cartea Faptele Apostolilor îi consemnează, care arată clar că biserica nu este sau nu a fost o ramură a iudaismului, un iudaism reformat, îmbunătățit, ci biserica este un organism diferit, de sine stătător, care își trage originea din Hristos Domnul, are o misiune deosebită, o viață deosebită, implicit o mărturie deosebită și un viitor deosebit. Încet în scurgerea anilor, autoritățile au început să exercite mai întâi influențe și apoi presiune asupra bisericii. Sunt puține relatările Scripturii despre felul cum a tratat imperiul, un imperiu totalitar ca cel roman, biserica în vremurile de început. Dar istoria consemnează că după cel puțin 20 de ani de la consumarea sau de la evenimentul Rusaliilor, a început în Imperiul Roman, la început o antipatie față de biserică, apoi presiune și apoi violență. Ne este cunoscut și istoria a consemnat chiar cu lux de amănunte ceea ce istoricii au numit cele 10 valuri de persecuție a bisericii. În fața acestei persecuții sau acestor persecuții iminente, începute deja, frații împrăștiați în aceste ținuturi pe care le-am amintit, așteptau răspunsuri din partea apostolilor. Am stat în această dimineață și m-am gândit că răspunsul pe care Dumnezeu îl dă prin Petru este extraordinar, ca toate răspunsurile pe care le dă Dumnezeu. Dacă Petru ar fi îndrăznit să spună de la el, să vină el cu propriile lui răspunsuri, probabil le-ar fi spus: descurcați-vă, mișcați-vă în imperiu, ascundeți-vă, fugiți. Fără îndoială că aceste lucruri au fost practicate de unii, însă Duhul lui Dumnezeu prin Petru vine și spune că de fapt din perspectiva lui Dumnezeu, suferința pricinuită de persecuție, de alte lucruri, ca de altfel suferința în general, în viața creștinului, poate fi înfrântă, poate fi biruită într-un anumit mod. Într-un anumit mod. Și Petru nu le recomandă nici să se eschiveze, nici să se travestească, adică să coboare undeva în anonimat, să se, ascundă, ci pur și simplu le aduce aminte de trei lucruri. Înainte însă de a depăna aceste trei aspecte din Scriptură, aș vrea să vă amintesc, la finele anului, sau la intrarea în anul 2000, cineva a făcut o statistică, o radiografie a călătoriei bisericii din secolul 20. Concluzia a fost aceasta. Din mileniul 2, biserica a ieșit bine, s-a extins, a cucerit noi teritorii, stăpânite de păgânism sau religii false. Numărul misionarilor a crescut, numărul convertiților a crescut, chiar dacă, probabil, sub aspectul puterii, a devotamentului, n-a fost sau nu s-a ridicat la nivelul așteptat. Totuși, a ieșit biruitoare, traversând, cel puțin în secolul XIX, perioadele de mari crize, perioadele și apoi conflagrațiile care au urmat. Și cu toate acestea, biserica a triumfat, a ieșit biruitoare. Dar nu numai atât. Scriptura, de fapt, spune că biserica va rămâne biruitoare. Ea va merge din biruință în biruință. Pentru că în fruntea bisericii este Hristos Domnul. Haideți să ne uităm să vedem ce le-a spus Petru, oameni buni. Probabil că oamenii îl întrebau pe Petru cam așa. Ce să facem acum? Să ne părăsim casele, să ne părăsim locurile, să ne ascundem în păduri sau să răbdăm în mod tacit, greu, să plângem, să ne plângem de milă. Ce să facem? Subiectul acesta este probabil irelevant pentru generația noastră care nu cunoaște persecuția, dar s-ar putea să aibă o greutate foarte mare în viitor. De aceea este înțelept să plecăm ochiul și urechea la Scriptură în această dimineață și să vedem ce le spune Petru. În primul rând, Petru le spune fraților împrăștiați în cetățile amintite și care au gustat deja din o parte din suferințe, le spune trei lucruri. În primul rând, le amintește cine sunt. În primul rând, le amintește cine sunt. Este extraordinar de important în fața unui pericol, în fața unei suferințe, în fața unui proces de ăsta care te macină în timp, să știi cine ești. Apostolul Petru vine și spune, voi ați fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Noua voastră poziție, noul vostru statut, noua voastră structură de gândire vă dă posibilitatea să abordați în mod diferit suferința. Dacă cel care n-are nădejde, dacă cel care este firesc, carnal, n-are niciun sprijin, voi aveți un sprijin. Voi aveți o putere. Filozofia voastră de viață nu este cea lumească în care sub imperiul suferinței plângi până te desfaci și descurajezi până la epuizare, ci rămâi în picioare. După exemplul Domnului Iisus Hristos, după învățătura Lui, după modelul care l-aveți în față. Spune Scriptura aici, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La ce? La o nădejde vie. Adică, nădejdea leagă prezentul de viitor. Și Petru vine și spune, atunci când ai nădejde, abordezi altfel problemele. Nu te lamentezi, nu te închizi în tine. Nu te duci și nu te prăbușești. Pentru că nădejdea este ancora care te ține. Observați, Petru nu îndeamnă la revoltă. Nu îndeamnă să-și cumpere săbii. Nu îndeamnă să se ascundă în peșteri, ci le aduce aminte cine sunt, ca să poți birui un necaz. Prima verigă extrem de importantă sau prima treaptă este să-ți aduci aminte cine ești. Și dacă ești născut din nou și ai temelia tare în Hristos, atunci cu îndrăzneală, cu curaj, chiar dacă Dumnezeu niciodată nu ne developează întregul program, nu ne developează întreaga suferință, dar ne dă putere pentru fiecare zi, ne dă lumină pentru fiecare zi, ne dă resurse pentru fiecare zi, ne dă pâine pentru fiecare zi, ne dă un cuvânt pentru fiecare zi, ca să putem aborda. Nu știu dacă cei care au primit epistola lui Petru au fost mulțumiți de răspunsul care le-a dat Petru. Nu știu, știu însă un lucru, că istoria a consemnat că prin cele 10 valuri de persecuție, mai mult decât prin proclamare, mai mult decât prin felul lor de a fi, l-au vestit creștinii pe Hristos prin felul cum au răbdat, prin felul cum au murit, prin felul cum au suferit. Și istoria n-a consemnat niciun caz de creștin autentic care să fi retractat, să fi dat înapoi. Ei mergeau cântând spre arene, spune un poet creștin. Mergeau și au uimit lumea din vremea lor, prin tăria cu care au abordat suferința, prin deschiderea inimilor și devotamentul lor pentru Hristos. Citeam într-o carte laică, e adevărat, dar cu atât este mai important că era scrisă de cineva care nu era din sânul bisericii, care spunea că atunci când Irod l-a avut pe Ioan închis în închisoare, a încercat la început să-l facă să retracteze credința lui, să nege credința lui și alternativa era să scape cu viață. Dar unul din ostașii, din garda lui Irod a zis, împărate, te chinuiești degeaba. Ăștia nu vor retracta niciodată că în ei au o putere. Concepția lor despre viață în alți termeni este alta. Ei nu sunt ancorați în biologic, în uman. În lumea de aici, viața lor este o viață de tărie lăuntrică, o viață de putere lăuntrică, o viață care abordează suferința din perspectiva lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam de altă dată și nu că o spun eu, dar suferința este un pedagog, este un instructor, este un mare test în care doar omul care știe cine este. Dacă ai dubii și nu ești sigur că stai pe temelie, nu ești sigur că mergi bine, nu o să poți suferi. Pentru că în mintea ta va încolți imediat gândul, nu merită, s-ar putea să pierd favorurile și de aici și dincolo. Dar dacă ești sigur că ești în Hristos, dacă ești sigur că stai pe o temelie tare, atunci îți dai viața. Și Domnul Iisus Hristos a spus într-o zi ucenicilor, de ce vă temeți de cei care ucid trupul, dar n-au nicio autoritate asupra viitorului sufletului, n-au niciun control asupra veșniciei. Temeți-vă, spunea Domnul, de cel care poate să ucide trupul, dar are putere să trimită în ghenă și sufletul, adică temeți-vă de Dumnezeu. Și Petru vine și le spune, în primul rând, ca armă cu care poți aborda suferința și greutățile vieții în condițiile de persecuție în cazul respectiv, spune, trebuie să știi cine ești. Dacă ești creștin cu adevărat, dacă ești născut din nou prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu și dacă ai o nădejde vie în tine, nu te teme. Dumnezeu va deschide poarta la timpul potrivit. Dumnezeu va îngădui doar cât poți să duci. Dumnezeu va controla lucrurile într-un mod miraculos și supranatural, pentru că este Dumnezeu. Dar treaba mea și treaba ta în această dimineață este să știu cine sunt. Și prima latură aplicativă a textului în această dimineață este aceasta. Știu eu cu adevărat cine sunt? Sau sunt eu cu adevărat cel care mă cred că sunt? Sunt eu într-adevăr omul pe temelie? Sunt eu omul născut din nou și am în inimă și în mintea mea o nădejde vie? O nădejde vie? Și Petru vine și spune, ați fost născuți ca să aveți o nădejde vie. O nădejde care nu înșală, care nu se mută, care nu este, știu, o țintă care astăzi este și mâine nu este, ci este ceva stabil, fix. Ceva de care dacă te-ai prins, nu poți să fii pierdut. N-ai cum să ratezi, n-ai cum să te pierzi, pentru că nădejdea aceasta este o frânghie suficient de puternică să te ducă la locul spre care ai pornit. Și în această dimineață, primul lucru, repet, pe care îl recomandă Petru, îl descrie în câteva cuvinte, este cine ești. Al doilea lucru pe care Petru îl analizează și îl descrie aici ca recomandare pentru biserică și încurajare în același timp, este să știi ce ai. Să știi ce ai. Și vine Petru și spune, voi aveți. Iar dacă în limitele Imperiului n-aveți mare lucru, dacă la fiecare pas sunteți batjocoriți și alungați, dacă sabia lui Nero este aproape de gâtul vostru, dacă închisorile gem de frații voștri, dacă animalele sălbatice închise și înfometate pentru a mânca apoi creștini fac un zgomot înfiorător, dacă oameni de o atrocitate de nedescris se bucură văzând cum un animal sfâșie pe un om, dacă toate acestea vă amenință, aș vrea să vă spun, spune Petru, voi aveți o moștenire, o moștenire care, pe care nu plătești taxe, o moștenire care nu trece, o moștenire care nu se schimbă, o moștenire care nu-i sub semnătura lui Cezar, o moștenire care nu-i din lumea aceasta, o moștenire veșnică, o moștenire despre care Petru spune neîntinată, fără compromisuri, fără murdărie, fără nimic, o moștenire curată, o moștenire sfântă, o moștenire aur curat, dacă vreți. Și este extraordinar de important să știi că tu ai ceva. Prea adesea creștinii în vremea noastră se plâng de ce nu au. Prea adesea avem o listă enormă cu puncte și lucruri pe care le-am dorit și nu le avem. Ei, în această dimineață spune Scriptura, noi avem. Noi avem o moștenire, noi avem o moștenire veșnică, o moștenire care trece dincolo de limitele gândirii noastre, o moștenire din Dumnezeu. Și psalmistul spune, o frumoasă moșie mi-a fost dată, o frumoasă moștenire mi-a căzut la sorți. Și în ultima instanță, moștenirea noastră este Hristos Domnul. Când știi că ai ceva și nu orice, atunci abordezi altfel suferința. Atunci, chiar dacă trebuie să plângi, chiar dacă trebuie să rabzi, chiar dacă trebuie să ajungi în situațiile cele mai neprevăzute și greu de imaginat, credința, nădejdea și puterea aceasta pe care o dă relația cu Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în viața ta, îți dă tărie să rabzi, îți dă putere să mergi înainte, îți dă putere să stai la dispoziția lui Dumnezeu, îți dă putere să fii un învingător, pentru că doar cei care stau în mâna lui Dumnezeu au biruința. Doar cei care se folosesc și calcă pe tiparul pe care Dumnezeu l-a dat, doar aceia merg din biruință în biruință. Și Scriptura vine prin Petru și spune în această dimineață, și spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Și probabil că atunci când au ajuns unii în suferință și-o fi zis, dar unde-i paza aia lui Dumnezeu? Știți dumneavoastră cum i-a păzit Dumnezeu pe creștinii care urmau și care au trecut prin suferințele dintre cele mai îngrozitoare? În primul rând, Dumnezeu le-a dat credință suficientă să poată răbda până la sfârșit. Dumnezeu n-a construit neapărat niște locuri speciale de salvare, niște cetăți de scăpare, dar a pus în ei suficientă lumină, a pus în ei suficientă putere, a pus în ei suficientă credință să poată răbda până la sfârșit. Și modul lui Dumnezeu de a birui a fost acesta, să răbde până la sfârșit. Și așa cum spunea un scriitor, Iosif Flavius, cred că spunea, sângele creștinilor care a curs pe arenele romane, a născut mult mai mulți creștini și din el s-au motivat, dacă pot să spun așa, alții care au venit și au spus, se poate, merită. Și biserica n-a fost înfrântă. Spunea într-o zi Domitian, unul din cei mai cruzi cezari, zice, ca să pune în capăt odată și el parcă sătul de crimele, de circul ăsta ieftin și îngrozitor cu arenele romane, spunea el, ca să putem pune capăt odată acestei grupări, acestei secte, cum spuneau ei, va trebui să-l prindem pe cel care-i capul. În vremea aceea numai Ioan mai era în viață. Și l-au prins pe Ioan. Și au zis, nu-l omorâm, dar îl ducem în insula Patmos. Acolo, între fiare sălbatice, în pustie, în foamete, va muri singur. Dar ceea ce pentru Domitian era izolare, pentru Ioan era părtășie. Pentru că Ioan îl avea pe Dumnezeu și Dumnezeu lui a mers cu Ioan în Patmos. N-au putut merge prieteni, n-au putut merge cunoscuți să-l ajute pe bătrânul apostol, dar a mers Dumnezeu cu el în Patmos. Și ceea ce credea de Domitian că este pustiu, a fost cea mai mare și cea mai adâncă părtășie. Și în loc să moară Ioan în Patmos, a murit Domitian la Roma. Pentru că Dumnezeu este cel care ține cheile și autoritatea deplină și absolută. Dumnezeu este Dumnezeu. Voi sunteți păziți și Dumnezeu le-a dat putere să meargă. În persecuțiile de mai târziu, nevul mediu, când în Franța, în sudul Franței, acea grupare de creștini supranumiți Huguenoți, erau închiși și vânați într-o închisoare din sudul Franței, o bătrânică creștină închisă. A scrijilat cu un obiect dur pe peretele celulei. Rezistați! Și toți cei care au trecut pe acolo, pe urmă, închiși. I-a închis ochii, a plecat din lumea aceasta, dar a rezistat. A muri în Hristos, nu înfrângere, ci este biruință. Amin. Și Scriptura spune, ferice de morții care mor în Domnul. Eu n-aș vrea să ne speriem în această dimineață, dar contextul Scripturii din 1 Petru aici ne duce. Biserica aflată în suferință, suferințele sunt de multe feluri. În cazul fraților despre care vorbește Petru aici, era persecuția. Al treilea lucru pe care Petru îl spune ca o moștenire extraordinară. Cine ești? Trebuie să știi cine ești. Trebuie să știi ce ai și al treilea, trebuie să știi unde ai pornit. Unde vei ajunge? Și Petru spune, credința voastră are un rol. Credința voastră are un rost. Răbdarea voastră are o logică. Suferința voastră are o logică. Voi nu sunteți implicați în lucruri fără rost. Nu suferiți degeaba. Voi nu câștigați bunăvoința nimănui prin suferință. Dar dacă Dumnezeu vă trece și vă lasă să treceți prin suferință, vă dă putere să răbdați. Dar nu uitați, credința voastră are un final. Și aș vrea întotdeauna să știm, credința adevărată doar are viitor. Credințele false n-au niciun viitor, ele se sting. Se sting repede, ca niște lumânări peste care suflă vântul. Dar credința adevărată are viitor. Și vine Petru și spune, voi, acum sunteți întristați pentru puțină vreme. Treceți prin felurite încercări, consolați-vă că și frații voștri din altă parte trec la fel, au aceeași viață. Și ei întâmpină aceleași suferințe, aceleași greutăți, pentru că aveți același nume, aceeași țintă, aceeași origine. Lumea vă urește, cu alte cuvinte. Dar nu uitați, credința voastră are un final. Și finalul este mântuirea veșnică de plină. Mântuirea desăvârșită, forma finală și veșnică a mântuirii, în care vom fi izbăviți de puterea păcatului, de prezența păcatului și, bineînțeles, de pedeapsa păcatului. De toate formele, acolo, în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, nicio influență străină, niciun lucru de felul acesta nu mai trece pragul. Și Petru spune, trebuie să știi unde te-ai pornit, trebuie să știi cine ești, e foarte important. Trebuie să știi ce ai, e la fel de important, dar trebuie să știi unde vei ajunge. Și aș vrea să vă spun în această dimineață, fără a vă spune noutăți, și noi ne-am pornit pe același drum. Și nouă ni se cere același lucru. În vremea și generația noastră, suferințele de altă natură, problemele de altă natură. Dar și nouă ni se cere să știm cine suntem, să ne analizăm, sau cum spunea Pavel, să ne cercetăm pe noi și dacă suntem în credință. Să ne verificăm puterea și să cerem până mai este timp putere de la Cel care dă putere. Să ne verificăm temelia și să cerem putere de la Cel care construiește temelia și care de fapt este temelia noastră. Să fim oameni devotați, oameni hotărâți, oameni deciși, oameni care știu cine sunt și statutul. În armată se spune așa, când un soldat sau ofițer se implica mai mult decât era normal, hai să zic așa, în treburile sociale, în treburile civile, Era o vorbă care se spune așa. Zice, la ăsta îi place mai mult civilia decât armata. Nu poți. Și Pavel ia exemplul acesta și vine și spune, niciun ostaș, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, nu se încurcă cu treburile vieții. Ați văzut dumneavoastră vreun ofițer de armată în România când erați? Să vândă roșii în piață? Nu-i păcat să vinzi roșii, dar nu era statutul lui. Nu era chemarea lui. Toată lumea ar fi râs de el dacă l-ar fi văzut acolo vânzând ceva. Sau blugi sau ce vreți dumneavoastră, că produsele s-au mai schimbat. Pentru că uniforma lui spunea că el are altă menire. El are alt drum, el are altă responsabilitate, altă sarcină, altă chemare. Ei, noi trebuie să știm cine suntem și noi suntem ostașa lui Hristos. Oameni din armata lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-a chemat să împrăștiem în lumea noastră, din ce în ce mai confuză, lumina lui, evanghelia lui, evanghelia mântuirii, evanghelia biruinței, a puterii, o evanghelie care mai mântuiește 6 oameni și mai echipează 6 oameni. Petru a scris această epistolă, mânat de Duhul lui Dumnezeu, se spune însă despre el, o scriere laică. Vovadis, cei care ați citit romanul acela, că în zilele de persecuție aspră la Roma, Petru a ieșit și dădea să fugă. Dădea să fugă undeva departe de persecuție. Cartea respectivă spune că Petru a avut o vedenie pe drum. În timp ce fugea, din sens opus, venea spre el Domnul Iisus. Și el când l-a văzut, a tresărit și a zis, unde mergi, Doamne? Și Domnul i-ar fi spus, mă duc la Roma să mai mor odată în locul tău. Și apoi, Petru rușinat de mesaj, s-a întors și el la Roma. A fost răstignit cu capul în jos. În aceeași zi cu Pavel, Pavel fiind cetățean roman, a fost decapitat. Cel mai probabil în anul 68. Din ordinul lui Nero. Dar moartea de martir n-a fost înfrângere, ci a fost biruință. Și-aș dori în această dimineață ca Dumnezeu să motiveze viața noastră. În acest tipar simplu pe care îl descrie Petru aici, să știi cine ești, să știi ce ai și să știi unde mergi. În alți termeni, Petru vorbește, pentru că Duhul lui Dumnezeu, ca el nu vorbește nimeni, Petru vorbește de credință, de nădejde și de ce? De dragoste. Și pe el îl iubiți fără să-l vedeți, credeți în el fără să-l fi văzut. Vă bucurați în el cu o bucurie negrăită și strălucită că veți dobândi ca sfârșitul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Uitați cum se împletesc. Credința care îți dă forța, nădejdea care îți dă elan și dragostea care îți dă putere să aștepți. Și spunea Ieremia, bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Uneori Domnul vine repede când suferim și ne ia suferința. Alteori ne lasă mai mult în cuptor. Dar dacă știi cine ești, stai la locul tău și stau la locul meu. Dacă știi ce ai, te lupți să ajungi cât mai repede acolo. Iar dacă știi unde mergi, ai pasiune și elan pe drum. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Fiecare cu viața lui, cu starea lui, cu înfrângerile lui, cu suferințele lui. Poate aveți și dumneavoastră, și eu, și noi toți, așteptări ca Dumnezeu să ne dea rețete să scăpăm de suferință. Iar în această dimineață, prin glasul Evangheliei, Dumnezeu ne spune, asta e rețeta. Să știi cine ești, să știi că ai o moștenire veșnică și să știi că credința ta are un sfârșit și unul glorios, răsplata finală, veșnică, Iisus Hristos. Ca să poți trece acești pași, credința este forța, vine de la El, El ne-a dat-o. Nădejdea tot de la El vine și este frânghia care ne trage înainte, iar iubirea este forța care ne dă putere să așteptăm. să răbdăm și să iubim până la capăt după modelul Domnului Iisus Hristos. Spune Domnului în această dimineață, cine ești? Dacă nu ești sigur, cere lămuriri. Dacă temelia ta se clatină, e timpul ca să ceri întărire în această dimineață. Dacă imaginea despre viitor e confuză, cere lumină, e timpul tău și timpul meu. E ocazia mea și ocazia ta. Să stăm înaintea Domnului. Nu știu ce aduce ziua de mâine. S-ar putea ca noi sau copiii noștri să plindă persecuții, necazuri și probleme inimaginabile. Și ce bună va fi credința, și ce bună va fi nădejdea, și ce bună va fi iubirea, care nu se devalorizează, nu se pierd și nu se uzează în timp. Ne rugăm cu toții, spunem Domnului ce am decis. Și apoi, prin fratele Pavel Grea, vă mulțumim pentru dimineața aceasta. Ne rugăm.